Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi oliy darajadagi uchrashuvda ishtirok etish uchun 2-iyun kuni amaliy tashrif bilan Qirg'iz Respublikasi Cho'lpon ota shahriga boradi. Tadbirda mintaqadagi davlatlarning rahbarlari va Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Kun tartibidan Markaziy Osiyo mamlakatlarining Yevropa ittifoqi bilan konstruktiv muloqotini yanada rivojlantirish va amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari o'rin olgan. GSP Plus tizimidan foydalangan holda o'zaro savdoni ko'paytirish, investitsiya va innovatsiyalar loyihalari uchun qulay sharoit yaratish va ularni ilgari surishda ko'maklashish, yashil energetikani joriy etish, Trans-Kaspiy xalqaro transport yo'lagi salohiyatini ro'yobga chiqarish, raqamli o'zaro bog'liqlik, ekologiya, turizm, madaniyat va boshqa yo'nalishlardagi sheriklikning dolzarb jihatlari diqqat markazida bo'ladi. Summit doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Qayd etish joizki, bunday formatdagi birinchi mintaqaviy uchrashuv 2022 yil 27 oktyabr kuni Ostona shahrida bo'lib o'tgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.